I Tabloid taler vi jævnligt med journalister fra alskens forskellige medier om dækningen af rets- og kriminalstoffet. True crime-genren, som stofområdet tilsyneladende er blevet omdøbt. Det fylder mere og mere i det samlede mediebillede, og interessen forekommer umættelig. Ser man for eksempel på opgørelsen over de mest populære podcast på danske mediers opgørelse podcastindeks, ja, så er 5 af de mest lyttede podcasts i top 20, de ligger i kategorien crime, og det er altså mellem programmer som Radioavisen, Genstart her fra DR, Sara Monopolet eller Radio 4's nye portrætprogram Et Kapitel for sig. Altså ud af de 20 mest lyttede og populære podcast, der er de 5 noget, som handler om kriminalitet.
Først skal det handle om et mord. Et ministermord.
Du har lyttet til første episode af Det Perfekte Offer 3.
Velkommen til Manden fra Korsør.
Du lytter til Djævlen i detaljen.
Det her er første afsnit af serien Hvem slog Nana ihjel?
I den her uge, der har vi faktisk talt rigtig meget om en af de allerførste sager mod de her svenske børnesoldater.
Første omgang, så er det altså den her sag, vi skal se frem til, og selvfølgelig en, som vi følger op på her i station 4.
Det her, det var DR's krimipodcast Lyssky.
På genlyt i næste afsnit af den her krimilandsserie om Dagmar Overby.
Der er rigeligt af det, og så er der jo alt den dag-til-dag nyhedsdækning af aktuelle sager og de store dokumentarprogrammer om straffesager. I denne lidt særlige udgave af Tabloid, der skal vi se nærmere på, hvordan medierne så behandler det populære stofområde True Crime. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg er i selskab med formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, nemlig dig, Kåre Pihlmann. Velkommen.
Mange tak.
Tak fordi du bruger en lille times tid sammen med mig på at tale om det her. De her opgørelser over, hvor mange læsere, lyttere og seere, der er til kategorien rets- og kriminalstof eller true crime, tæller du med i dem? Er du også en, der sidder og slår på det?
Nej, det er jeg faktisk ikke, og det er ikke for at være from i dagens anledning, men det er umådeligt sjældent, at jeg lytter til den slags, det må jeg værligt sige.
Jeg ved, at mange politifolk efterforsker, de også siger, at ikke nok til, at de ser og hører, lytter de ikke nødvendigvis den her type journalistik. De kunne heller ikke drømme om at læse kriminalromaner eller se sådan noget fiktion på deres arbejdsområde, fordi de synes, det er plat. Er det lidt det samme, du har det med?
Ej, der må jeg nok indrømme, jeg har det lidt anderledes. Og særligt advokatserier, der lægger mig fladt ned og siger, at det har jeg en ubetinget begejstring for.
Ja, det kunne du godt lide at se.
Oh ja, jeg slutter hårdt.
Nu bliver vi altså ikke, vi forlader fiktionen og bliver over i det faktuelle, fordi vi kan vel egentlig godt blive enige om, at det er et vigtigt stofområde at beskæftige sig med journalistisk, altså det, der foregår ved politi, anklagemyndighed og ved domstolene. Og når vi diskuterer kriminalstoffet, og skal man dække det, dækker man det for meget, hvordan skal man dække det, så kommer grundloven meget hurtigt op i tasken og den offentlighed i retsplejen, og det er vigtigt. Hvorfor er det det?
Når selv grundloven fastslår, at vi skal have offentlighed i retsplejen, så er det jo fordi, at det er helt utroligt vigtigt, at befolkningen har en stor tillid til, at det, der sker rundt omkring hos domstolene, er godt og rigtigt, og at domstolene kommer til de rigtige resultater, både i forhold til, om folk de skal finde skyldige, eller de skal frifindes, så hvis de skal finde skyldige, lander man så på nogle strafniveauer, som folk generelt synes er de rigtige. Og det er derfor, det er så vigtigt, at det ligefrem er nævnt i grundloven, at vi skal have offentlighed, sådan at man i princippet kan gå ind lige fra gaden, sætte sig ned på tilhørpladserne og følge med, eller man kan melde sig til domstolstjeneste, altså sige, at jeg vil gerne være domsmand, eller gerne være nævning, sådan at man på den måde ikke blot får indblik i processen, men ligefrem bliver en aktiv del af det. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at I som journalister kan dække den måde, som sagerne bliver behandlet på.
Ja, fordi så mange mennesker har ikke nødvendigvis tid til at sætte sig ned i en sal i den lokale retsbygning for at følge en straffesag. Men så er det vel en god ting, at vi så tæt og detaljeret dækker straffesagerne, hvis det handler om, det er, at man som borger skal ligesom kunne forstå og acceptere, når det er sådan her, man behandler det her, det er sådan her, det foregår, det er derfor straffen er på denne eller hin måde, så skal vi vel bare skrue op for det og gå endnu mere i retten, dække endnu flere straffesager eller noget.
I skal i hvert fald blive ved med, at det ikke straffes sagerne, og de skal dækkes intensivt. Men der er jo selvfølgelig også nogle forbehold i den måde, som formidlingen sker på. Fordi det er jo vigtigt at forstå, at på den ene side, så synes jeg jo, at vi i Danmark har nogle af verdens absolut bedste domstole. Vi har nogle af verdens dygtigste dommere. fagligheden er høj, uafhængigheden er meget høj, frygtløsheden er meget høj i dommerstanden.
Frygtløshed over for hvad?
Over for, hvad andre myndigheder, f.eks. anklagemyndigheden, måtte mene om, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt i en konkret sag. Dommerne, de træffer den afgørelse, de selv mener den rigtige og intet andet. Så på den måde har vi et helt utroligt godt system. Vi har ikke et fejlfrit system, og vi har heller ikke et system, som ikke skal kritiseres, men vi har et utroligt godt system. Men vi har jo også et system, som vi alle sammen har et ansvar for at passe på. Og det gælder også, når pressen dækker retssagerne, så har man også et ansvar i form af den formidling, der finder sted. Det betyder for eksempel, sådan som jeg ser det, at formidlingen aldrig må antage karakter af underholdning, fordi så fjerner man pludselig forståelsen for, hvor alvorligt det er, der sker inde på den anden side af døren. Men det er også meget vigtigt, og det kommer vi jo givetvis ind på senere, at man ikke trækker tæppet væk eller skader den bevisførelse, som finder sted, for eksempel i form af live-plugging, som vi nok også skal tale om i dag.
Det skal vi nemlig tale om lidt. Jeg tænker bare, når vi nu siger, okay, der er en ret intens, massiv dækning af det, der foregår i retssalene, og så sidder vi to her og bliver enige om, at det er også vigtigt, fordi borgerne skal kende systemet, forstå, hvad der foregår ved domstolene. Hvad sker der, når politi, anklagemyndighed, domstolene arbejder? Er det så også din oplevelse, hvis der kommer en klient ind ad døren hos dig, som måske ikke før selv har været i berøring med politi og retsvæsen, at de godt ved, hvad de går ind til, hvis de er blevet sigtet i en straffesag?
Det afhænger jo lidt af, hvad det er for en type klient.
Ja, det er klart.
Det er klart, at hvis du har siddet i grundlovsforhør kontinuerligt, siden du blev konfirmeret, så har du en anden tilgang til det, end hvis du kommer ind ad døren for første gang. Men hvis det er den sidste kategori, vi snakker om, altså dem, der oplever systemet for første gang, så er de jo meget præget af, hvad de har set i fjernsyn og hvad de har set i film. Og derfor så siger jeg tit til folk, som noget af det første, for eksempel hvis vi skal til en politiafhøring, nu skal du høre, det ikke noget med, at så står der nogen bag et spejlvindue, og så kigger de ind på dig og lægger en pistol på bordet og den slags, som man nogle gange har set i amerikanske serier. Det er jo meget, hvad folk har set i fjernsynet, hvad de har set i kriminalserier, altså, som påvirker deres opfattelse af, hvordan retssystemet det fungerer. Og hvis du aldrig har været i kontakt med det danske retssystem, så er du meget påvirket af, hvad du har set i fjernsynet. Så derfor er en del af den indledende opgave for sådan nogen som os faktisk at fortælle tingene lidt ned og forklare, hvordan det foregår i Danmark.
Det har også været mit indtryk nogle gange, at høre fra advokater, der for eksempel repræsenterer mennesker i noget, der handler om erhvervsstrafferet, den slags, som du jo også beskæftiger dig med, økonomisk kriminalitet, såkaldt pæne mennesker, i modsætning til, som du nævnte før, nogen, der måske har siddet deres første grundlovsforhør, da de var 15,5, og på den måde kender systemet, at man måske bliver overrasket over, altså, hvor store muskler og muligheder politi og anklagemyndighed faktisk har, når der først er en mistanke, og en, som domstolene synes, jo, den er der grund til at arbejde videre med, mm-hmm. så kan man faktisk rigtig, rigtig meget, ikke?
Jo, det må man sige, og der er nok ikke andre eksempler i vores del af verden på et brutalt sammenstød mellem på den ene side borger og på den anden side statsmagten på det niveau, som det sammenstød sker i forbindelse med straffesagerne. Fordi der har du på den ene side borgerens advokat, og på den anden side der har du anklagemyndigheden og politiet, som har kolossale ressourcer, og som du sagde før, endnu meget store muskler. Og for mange er det jo en voldsom, i helt bogstavelig forstand, opvågnen, når de bliver vækket klokken 6 om morgenen, som er det tidspunkt, rensagninger typisk foretages på. Og det vælter ind med mennesker, man aldrig har set før, som indevender hver en kvadratcentimeter af din bolig. Det er en meget brutal oplevelse for folk, når de oplever det for første gang, og særligt dem, som du kalder de såkaldte pæne mennesker.
Jo, det er det her sammenstød mellem den enkelte borger i den absolut mest skrøbelige, udsatte position, og så magten, statsmagten, når den har de rigtig spidse ender fremme. Det er jo det krydsfelt, vi er i. Det er derfor, jeg som journalist synes, det er interessant at beskæftige mig med. Vi skal tale en hel masse om, hvordan det så bliver forvaltet. Og jeg ved, at du her i foråret var inviteret til et seminar for en stor gruppe tv-dokumentarister. Du var blevet bedt om at give hele dokumentarbranchen en opsang. Og du har lovet mig, at du vil dele i hvert fald lidt af den opsang, de fik her i tabloid. Så det skal vi tale om. Vi skal tale om, som du selv nævnte, det med live-blogging i retssalene og om navneforbud. En beskyttelse, som du har slået til lyd for, at man skal udvide, altså forsigtet og tiltalte. Så velkommen til denne lidt anderledes udgave af tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. For et par år siden talte jeg med en forsvarsadvokat, hvis klient var blevet sigtet i en, det var en meget omtalt drabsag i Nordjylland, og det var lige startet, efterforskningen var lige i gang, og så anholdt politiet to mænd. Denne her forsvarsadvokat, hans klient, blev siden helt renset, skrevet helt ud af sagen, han havde ikke gjort noget som helst. En anden mand blev dømt for det drab, det handlede om mere end to år efter. Forsvarsadvokaten, jeg talte med, altså ham, der repræsenterede ham, der viste sig at være helt uskyldig, han sagde dengang, at når man fik sådan en sag, så var man i dag som forsvarsadvokat ikke alene nødt til at forberede selvfølgelig en strategi for sit forsvar i ret juridiske forsvar, man var nødt til også at have en mediestrategi, og som han sagde, det er altså ikke noget, jeg hverken har erfaring eller er uddannet til. Oplever du også det?
Der er nogle sager, som påkalder sig en helt ekstraordinær interesse, og der er man selvfølgelig nødt til, inden telefonen den ringer, og har gjort op med sig selv, ønsker man at sige noget i den her sag, og hvis man ønsker det, hvad er det så for nogle væsentlige pointer, man ønsker at gå ud med?
Og jeg synes tit ikke, I siger ret meget, forsvaren.
Nej, og det synes jeg egentlig også som hovedregel er den rigtige strategi, fordi meningen med vores arbejde er jo ikke, at vi skal stå og procedere sagen på trappen foran byretten. Pointen er jo, at det, som vi har på hjerte, det er noget, der skal formidles til dommerne, og det foregår jo på den anden side af indgang til byretten. Og derfor så er det generelt en uskik, hvis man står og kommenterer alt for indgående på nærmere detaljer og særligt skyldspørgsmål i sager, som slet ikke er afgjort endnu. Så en god mediestrategi, det er bestemt at holde sin mund.
Men der kan jo være sager, især jo de meget omtalte sager, de spektakulære sager, så kender vi jo typisk, især hvis man når helt hen til hovedforhandlingen, vi kender anklageskriftet, vi kender anklagemyndighedens påstande om, hvad din klient måtte have gjort. Og der kan være alle mulige andre mennesker, som også har udtalt sig undervejs. Og så kan det virkelig mærkeligt, at forsvarsadvokaten, den der repræsenterer den person, der virkelig sidder i en varmestol og har noget på spil, og nægter sig skyldig måske ligefrem, så bare ikke vil sige noget. Så bliver det vel et skævt billede ude i offentligheden.
Ja, det er selvfølgelig en risiko, men man skal også huske på, at retsplejeloven har rent faktisk en bestemmelse, der siger, at dem, som er beskæftiget med sagen, de skal holde deres mund i forhold til skyldspørgsmål.
Okay, så det er ikke jer, der er for tavse, det er nogle andre, der er for åbenmundet, eller hvad?
I nogle situationer, ja. Generelt synes jeg jo, at det er en uskik, at både folk, som er beskæftiget med den konkrete sag, og andre, det kunne for eksempel være en minister, går ud og siger noget, som efterlader indtryk af en bestemt opfattelse af skyldspørgsmålet. Det skal man holde sig for god til.
Når du siger det, så er det måske, fordi vi allerede har talt om en af de sager, du jo har været travlt beskæftiget med de senere år, nemlig sagen mod Sanjay Shah. Han er blevet dømt ved byretten, nu har han anket sagen, og det, jeg forstår, at den først skal i landsretten en gang i 2026. Men da det i april 23 blev afgjort, at nu kunne Sanjay Shah udleveres fra Dubai, hvor han opholdt sig, til Danmark, så lød det sådan her fra justitsminister Peter Hummelgaard i TV-avisen.
Det er principielt meget, meget vigtigt, at meget hærdede kriminelle typer i habiter, som begår grov økonomisk kriminalitet mod stater, mod befolkninger, at de ikke skal kunne slippe afsted med det, alene fordi de selv har råd til at betale sig til dyre advokater eller at opholde sig steder i verden, hvor det kan være svært at få dem udleveret. Derfor har den her sag her igennem så mange år været så principielt vigtig for os i Danmark. Og nu forhåbentlig kommer vi også til at kunne stille en af de hovedansvarlige til ansvar for den kriminalitet, der er begået.
Han siger jo, det er et principielt spørgsmål. Hvad er problemet?
Jeg ved ikke, hvad det er, han præcis tænker er et principielt spørgsmål. Det er muligt, han synes, det er et principielt spørgsmål, at man skal kunne få udleveret folk til retsforfølgning i Danmark. Jeg deler nok ikke opfattelsen af, at det er et principielt problem, fordi generelt så får vi udleveret de folk, som vi beder om, og det gjorde vi også i tilfældet med Shah.
Men er det et spørgsmål om, at han taler om kriminelle i habiter og grove forbrydelser og de her formuleringer, han bruger, at du synes, at der går man for langt, fordi manden jo stadigvæk på det her tidspunkt langt fra var dømt for noget som helst?
Altså, jeg synes, det er nogle rigtig ubehagelige bemærkninger, som vi lægger øre til, når vi lytter til ministeren her, fordi det, han jo i realiteten gør, det er jo for det første, at han beskriver Shah som en hærdet kriminel i habit, og for det andet, så taler han om, at man kan købe sig til ikke at blive retsforfulgt, hvis man bare finder nogle tilstrækkeligt dyre advokater, som jo også er en karikatur, som han tegner af forsvarsstanden. Det sidste, det lever vi med, selvom vi selvfølgelig synes, at justitsministeren burde holde sig for god til den slags. Men det første udsagn, hvor han jo beskriver Chara som en hærdekriminel i habit, det synes jeg oprigtigt talt, han burde holde sig for god til.
For det er udtalelse om skyldspørgsmålet.
Det er udtalelse om skyldspørgsmålet, og Hummelgaard er også minister for de tiltalte.
Ja, og det vil sige, at det øjeblik, at Sanjay Shah sidder på anklagebænken i Danmark, så er justitsministeren også justitsminister for ham, det er det, du mener?
Ja, det er jo også ministeren, der har ansvaret for, at når man så rent faktisk bliver tiltalt, så får man en ordentlig behandling, man får en retfærdig rettergang. Man er ikke bagud på point på forhånd, fordi landets øverste anklager, som ministeren jo netop er, har udtalt sig på en måde, der efterlader indtryk af, at man er skyldig.
Men nu sagde du før, at vi har nogle af de dygtigste og ubestikkelige kloge dommer lige præcis i Danmark. Og der er meningen vel, at uanset hvad nogen måtte gå og mene og sige og skrive i avisen, og hvad ved jeg at sige i fjernsynet, så når man træder ind i retssalen, så lukker vi resten ud, og så forholder dommerne sig til det, der bliver præsenteret i retten.
Jo, men der er jo en grund til, at også Coca-Cola har et stort reklamebudget. Fordi vi påvirkes jo alle sammen af, hvad vi hører. Og jeg tror, at de professionelle dommere, altså dem, der arbejder, der er uddannet jurister osv., de har nok lettere ved at abstrahere fra, hvad de har læst i avisen, og hvad de har hørt i radioen og set i fjernsynet. Men domsmændene, nævningene, de har jo en anden tilgang til det, og de er jo netop sat til at medvirke ved sagernes afgørelse, fordi de har en anden tilgang til det. Og vi ønsker jo ikke, at de på forhånd skal være påvirket i den ene eller den anden retning, fordi at de hører udsagn af den karakter, som Hummelgaard leverede før. Vi ønsker jo i virkeligheden, at de skal gå til sagen som et blankt stykke papir, og udelukkende lade sig påvirke den bevisførelse, der finder sted inde i retssalen.
Men går din kritik så på, at en justitsminister udtaler sig, eller alle mulige andre måtte udtale sig, eller, for nu er det her jo et medieprogram, at vi som journalister viderebringer, at det siger de altså, disse andre mennesker, som måtte kommentere en verserende sag. Altså, skal vi lade være?
Nej, jeg synes da bestemt, at I skal interviewe dem, som har ansvar for den måde, som sagerne bliver behandlet på. Men jeg synes blot, at når en minister udtaler sig på den måde, så vil det være relevant med et opfølgningsspørgsmål, hvor man for eksempel siger, jamen nu beskriver du manden som en hærdet kriminel, der går i habit. Han er jo ikke dømt for noget som helst endnu, er det ikke også dit ansvar på at se, at han får en ordentlig rettergang?
Det skal jeg så ikke kunne sige, om man her i april 23 faktisk har stillet det spørgsmål til TV-avisen. Det ved jeg ikke.
Nej, jeg kan så sige, at i forbindelse med sagen i byretten, der brugte vi utrolig meget tid på at gennemgå mange af de udsagn, som ministre var kommet med omkring den konkrete sag. Og vi fandt ingen eksempler på den slags spørgsmål. Det var altid den anden vinkel. Det må jeg være ærlig at sige. Det synes jeg er for dårligt.
Jeg tager lige forbehold på standens vegne, at det er jo ikke altid, at man nødvendigvis kan se, at det opfølgende spørgsmål er stillet. Men hvis man stiller spørgsmålet, synes du ikke, og går du ikke for langt, og du så får en ny svater, der gentager det første, så er der vel ingen grund til at bringe det to gange.
Nej. Det er bare påfaldende, at jeg ikke i et eneste af de interviews, som vi gennemgik meget minutiøst, kunne finde den slags spørgsmål.
Vi lader din klient, Sanjay Shah, hvile. Jeg forstår, at der går lang tid, før I skal i landsretten med den sag. Og bare lige så jeg er sikker på, at jeg forstår det ret. Altså, forsvaret er, hans påstand er, at ja, han har lavet en masse forretninger og transaktioner, men han har ikke gjort noget, der var strafbart. Det er det, jeg siger. Og derfor nægter han sig skyldig.
Der er nogle juridiske mellemregninger.
Ja, det kunne jeg forstå mig.
Men ja. Det er nok hovedpointen.
Godt. Vi vender os til noget ganske andet.
Det er den tidligere socialdemokratiske minister Henrik Sass Larsen, der er tiltalt i en meget omtalt straffesag. Det bekræfter hans forsvarer Peter Lundmark Jensen i en pressemeddelelse. Han skriver også, at det retsmøde, der i morgen skulle behandle spørgsmålet om et navneforbud, er aflyst. Han begrunder det med, at den samlede danske presse har omtalt sagen på en sådan måde, at min klients identitet er tydeliggjort. Af retslisten kan man læse, at sagen handler om besiddelse af seksuelt overgrebsmateriale med børn, og Henrik Sass Larsen nægter sig skyldig. Jeg har aldrig nogensinde gjort et barn fortræd og kommer aldrig til at gøre det, skriver han.
Sådan lød det i radioavisen den 23. marts, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi optager jo, Kort Pihlmann, den her udsendelse i slutningen af maj. Sagen mod Henrik Sass Larsen, den skal for retten i august 25. Men når jeg spiller det her klip fra radioavisen i marts måned, så er det fordi omtalen af denne her sag førte til mange ting, men også til en debat om, hvorvidt mennesker, der bliver anklaget for en forbrydelse, i tilstrækkelig grad er beskyttet, mod en overvældende medieinteresse længe inden sagen skal for retten og afgøres, nemlig ved det her spørgsmål om navneforbud. Nu var der jo ikke nedlagt et navneforbud på det her tidspunkt. Man havde bedt retten om at sætte retten, så man kunne bede om at få det, og så kommer historien ud umiddelbart før. Da det blev diskuteret, så var du ude i din rolle som formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater og foreslog, at vi måske skulle have ændret reglerne, sådan som man, hvor i dag som udgangspunkt er der ikke navneforbud, og så kan retten vælge at begrænse offentligheden ved at lægge navneforbud, så skulle man vente om, sådan så at man automatisk får navneforbud, når man bliver sigtet for en forbrydelse. Hvorfor det?
Fordi blandt andet Sass Larsen-sagen har vist, at de regler, vi har nu, de fungerer ikke. Man kan sige, at helt grundlæggende må vi jo gøre op med os selv, vil vi have navneforbud, eller vil vi ikke have navneforbud i Danmark. Og hvis vi vil have navneforbud, så skylder vi jo også at have nogle regler, som rent faktisk fungerer.
Men her, der var ikke noget navneforbud. Men Berlingske, som jo var først med historien, sagde jo så, vi arbejder som om, der var et navneforbud, fordi vi ved, at det vil blive begæret ved retten lige om lidt. Så derfor bringer vi ikke. Man bragte jo netop ikke navnet. Så hvad ville det her ændret, at der var et navneforbud, når nu man opførte sig som om, det var der?
Ja, nu er det jo Berlingske, der havde historien som breaket en fredag eftermiddag. Og det er rigtigt, når man læser historien, så står der, at af respekt for sagen, så bringer vi ikke vedkommendes navn. Men det vi kan sige, det er, at det er en mand, det er en tidligere minister, det er en minister, som kun var minister i en kort overgangsperiode, det er en person, som nu har en toppost ved det private erhvervsliv, og det er en person, som jævnligt deltager i den offentlige debat.
Og som har haft betydelige poster i dansk politik i mange år.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, hvis man har fulgt lidt med i politik de seneste år, så kan man sige, at valget står jo mellem Sass Larsen og Sass Larsen. Det kan være jo regne ud, og det var der jo også rigtig mange, der rent faktisk regnede ud. Så det fine blad, som artiklen påberåber sig, vi siger ikke, hvem det er, er jo ikke meget værd, fordi realiteten er jo, at man på den måde ødelagde Sass Larsens mulighed for at få et navneforbud.
Men hvis vi nu siger, hvis der havde været nedlagt et navneforbud, ja, og Berlingske havde skrevet på den her måde, så ville de jo sige, at vi respekterer navneforbud, vi bringer ikke navnet. Så vil man selvfølgelig, er jeg klar, godt kunne diskutere, nej, men har I alligevel identificeret personen ved at gå så tæt på, som I gør? Men vi er jo stadig så ude i, at det jo ikke selve forbuddet, men den måde medierne forvalter et eventuelt forbud, som er problemet.
Problemet er jo, at
altså hvis du groft sagt, hvis journalisterne snor sig alle mulige vegne rundt om alligevel at identificere en person, selvom der er et navneforbud, ja, så er det vel ikke selve navneforbuddet, der er det centrale, så er det måden, vi arbejder på.
Et navneforbud er jo et identifikationsforbud. Det betyder, at det er jo ikke kun forbudt, hvis der er nedlagt et navneforbud, at sige, det er Sass Larsen. Det er forbudt at give oplysninger, der muliggør identifikation af ham. Og jeg skal jo ikke være dommer over, hvorvidt den artikel i sidste ende ville være i strid med et navneforbud. Jeg kan bare sige, at min opfattelse er den, at hvis han i udgangspunktet havde været beskyttet af et navneforbud, så kunne jeg godt forestille mig, at artiklen fredag eftermiddag havde haft et andet indhold. Nu fik den så det indhold, som vi kunne konstatere, og de facto ødelagde det mandens muligheder for at få et navneforbud på retsmødet den følgende mandag.
Men at det her, det er jo sådan er det jo altid, det er jo en helt konkret sag, den forekommer forholdsvis exceptionelt, at en sag som denne her nødvendigvis siger, nu kan vi se behovet for, at der skal altid være den indskrænkning i offentligheden, i retsplejen i, at vi uddeler navneforbuddet, før vi overhovedet har været henne i retten, at man skal lave sådan en ændring.
Jamen, der er mange ting i det, men der er jo også den teknologiske udvikling, fordi de regler, vi har omkring navneforbud, de er fra 99, det vil sige, de kom til 7-8 år, før vi overhovedet fik noget, der hedder Facebook. Og et navneforbud har jo ikke det, vi kalder tilbagevirkende kraft, det vil sige, hvis der bliver nedlagt et navneforbud kl. 10 mandag formiddag, så betyder det ikke, at et navn, der er offentliggjort kl. 9, så skal fjernes fra nettet. Det kan få lov at stå der til tid og evighed. Og hvis man har opsnappet, inden navneforbuddet bliver nedlagt, det er den og den person, så står det jo enhver frit for at offentliggøre det på sociale medier. Og det betyder jo, at den teknologiske udvikling har overhalet processen ved domstolen.
Eller for den sags, kan man sige, hvis vi bliver ved Berlingske og Sass Larsen, de kunne sådan set bare have skrevet hans navn fredag, lørdag, søndag, og så hvis der var kommet et navneforbud ved retten mandag, så måtte de ikke skrive det mere.
Præcist, men de eksisterende artikler kunne de for at være på den rigtige side af loven, sagtens lidt blive. Det er jo en vinkel, som er interessant.
Jeg spurgte bare for, at jeg ikke skulle sidde her og hive idéer ud af min egen hjerne, så en, der har endnu mere forstand på det end mig, nemlig DR Nyheders retskorrespondent Trine Maria Ildsø, som jo har dækket straffesager i virkelig, virkelig mange år. Jeg spurgte hende, hvordan hun forholder sig til de her spørgsmål om forslaget, jeres forslag om navneforbud.
Rent principielt, så synes jeg helt personligt, at reglerne bør være, som de er i dag. Jeg synes faktisk, det er en ret fin debat, og jeg synes også, det er en vigtig debat, også fordi, at dengang man lavede reglerne, der er meget, der har ændret sig. Vi har blandt andet fået et internet, ting der er delt på sociale medier, og det tror jeg faktisk ikke vil ændre sig, fordi at der vil komme nogle nye regler om navneforbud. Fordi for os, når vi sidder og dækker de her sager, så handler det jo om, hvordan vi beskriver sagerne, og beskriver for eksempel indsigtet. Fordi et navneforbud er jo ikke bare et navneforbud, det er også et identifikationsforbud, og derfor så synes jeg faktisk, der er rigtig mange sager, hvor det vil være et kæmpe problem, hvis der kommer et automatisk navneforbud, også fordi at der er ikke i ret mange sager, hvor vi vil nævne et navn, før der er faldet en dom. For eksempel så var der en sag på et tidspunkt i det nordlige Jylland, hvor det var en brandmand, der selv gik og satte en masse ildebrande, der var sat ild til alle mulige steder, og så var han i øvrigt også en af dem, som var med ude og slukke ildebrandene bagefter. Og det var jo en oplysning, som vi havde, men fordi at der på det tidspunkt, der blev så nedlagt et navneforbud, det var jo så retten, der gik med til det. Det skulle vi selvfølgelig respektere. Men det gjorde så, at det her, det var en sag, som skabte meget bekymring rundt omkring i lokalområdet, fordi at der blev sat, du ved, der opstod bare brænde alle mulige steder, og hvor vi så ikke kunne beskrive, fordi der også var et identifikationsforbud, så kunne vi ikke beskrive, at der var tale om en fritidsbrandmand, fordi at lige præcis i det her område, der var måske 10, måske 20, jeg kan ikke huske det, fritidsbrandmænd i det her område, så hvis vi havde kommet med den oplysning, så vil vi bryde identifikationsforbud. Så derfor, hver gang der bliver nedlagt et navneforbud, så kan det også forhindre os i at beskrive, hvad det er for en sag, vi har med at gøre. Så derfor så er der, måske ikke i de sager, hvor vi tit hører om det, så er det jo nogle meget højprofilerede sager, men der er faktisk også mange mindre sager, hvor hvis der er et navneforbud, så kan det gøre det rigtig svært for os at beskrive sagen. Og selvom vi aldrig nogensinde ville bringe navnet, før at der var idømt en straf, og den straf jo også skulle være over et vist antal år, før vi overhovedet ville sige navnet. Men selve identifikationsforbuddet, det er også en stor forhindring for, at vi kan beskrive sagerne ordentligt.
Du kan jo godt sidde og være heldig og sige, jamen, jeg behøver ikke et navneforbud for at lade være med at bringe navnet før eller hvis og under særlige omstændigheder. Men hvis forbuddet ikke er der, så er der jo nogen, der kan sige, ja, det kan da godt være, at Trine Maria Ildsø har en eller anden fin etik på det punkt, men jeg er ligeglad, så jeg fyrer den bare af med navnet.
Og der vil jeg bare sige, at der er også bare rigtig mange sager, at selv hvor der er nedlagt et navneforbud, og hvis man så går på de sociale medier, eller kigger på Reddit, ja, så står navnet der alligevel. Hvis vi for eksempel tager en sag, hvor der var en person, der blev anholdt, efter at man fandt en 13-årig pige hjemme i hans hus, den meget omtalte Kirkerup-sag, der blev nedlagt et navneforbud næste morgen, da han mødte i retten. Det argumenterede hans forsvar for, så er der jo for og imod, og så kan der være pressen, der protesterer, men så er det jo fair and square, retten har taget stilling til spørgsmålet. Og der vil jeg bare sige, at det navn, det cirkulerede alle mulige steder, uanset hvad. Og jeg anerkender, at internettet det har gjort det her meget, meget mere bøvlet, og at navne optræder på en måde i dag, som de ikke gjorde dengang, hvor alt foregik på print eller i radio og tv. Jeg tror bare ikke, et obligatorisk navneforbud vil ændre den tilstand.
Du nikkede undervejs, Kåre Pihlmann, mens vi lyttede til Trine Maria Ildsø her. Er det, fordi du er enig?
Jeg er enig i noget af det, hun siger. Navnligt er jeg enig i, at de store etablerede medier ikke er problemet som hovedregel i hvert fald i den her sammenhæng. Fordi langt de fleste store medier, DR, TV2, Berlingske, JP, Politiken, de har jo som intern regel, at de ikke offentliggør navne, uanset om der er navneforbud eller ej. helt frem til det punkt, hvor der er afsagt dom, og de fleste har også en regel om, at de offentliggør kun navnet, hvis vedkommende er idømt en straf af en betydelig varighed. Så problemstillingen omkring navneforbuddet er sådan set uden den helt store betydning for sådan nogen som jer. Og derfor forstår jeg ikke rigtig den automatreaktion, som jeg bliver mødt med rigtig tit, når jeg taler med journalister omkring det her, nemlig at det er et forfærdeligt forslag, som Landsforeningen af Forsvarsadvokater er kommet med. Fordi det får slet ikke nogen betydning for sådan nogen som jer. Der, hvor der jo betydningen ligger, det er jo i forhold til de sociale medier. Nu nævnte hun Kirkerup-sagen og sagde, at navnet det blev ved med at florere der. Ja, det gjorde det jo, fordi der var et socialt medie, som inden navneforbuddet blev nedlagt, havde offentliggjort navnet. Mm. Og så er det jo let blot at gå ind på den pågældende hjemmeside og finde navnet, og det var det, der skete i Kirkerup.
Jo, og i vældig mange andre sager, altså på et meget, meget tidligt tidspunkt, før der overhovedet har været måske en anholdelse eller et retsmøde, hvor man kan bede om navneforbuddet, så cirkulerer det allerede derude. Men det vil sige, det kan jo også forekomme lidt voldsomt at lave en ændring, hvor man laver hele systemet om, altså den indskrænkning i offentligheden i retsplejen, som det jo er at lave et navneforbud, at den laver man, fordi nogen ude på nogle sociale platforme ikke respekterer den regel, der allerede er der.
Det er, ikke
tror, er du sikker på, at det vil ændre noget?
Ja, det tror jeg, det vil. Fordi man kan sige, tag nu Sass Larsen for at vende tilbage til ham. Jeg er jo ikke i tvivl om, at sikkerheden omkring ham er blevet optrappet betydeligt, efter at muligheden for at få et navneforbud faldt på gulvet på grund af Berlingske artiklen. Hvis der havde været et navneforbud, så tror jeg egentlig, at manden han ville kunne gå i nogenlunde fred og sikkerhed frem til det tidspunkt, hvor hans sag skulle behandles. Så jeg tror, det ville have en praktisk betydning.
Fordi sagen måske slet ikke var blevet omtalt?
Den var i hvert fald ikke blevet omtalt på en måde, der er muliggjort identifikation af ham.
Mm. Det der med navnet, og hvornår må man bringe det, og hvad indbærer det, det kan jo have forskellige afarter og tentakler, der rækker andre steder ud af navnet. Noget, er der en familierelation, som gør, at selvom den person, det handler om, ikke er en, vi kender, men så er der en anden, der gør, så må vi ikke bringe navnet, så må vi ikke beskrive relationen, hvis der er et navneforbud. Det opstår jo også jævnligt, og jeg har her i foråret beskæftiget mig med en anden sag, som er blevet behandlet ved retten i Helsingør, mener jeg, det er en mand, der er tiltalt for voldtægt. Han er beskyttet af et navneforbud, som medierne bringer, selvfølgelig ikke hans navn, men derimod har man interesseret sig for hans familieforhold. Manden er nemlig søn af en politiker, og hvorfor det er relevant at nævne i medierne, det diskuterede presselogen på TV2 News.
Selvfølgelig er det relevant, når en politiker er i familie med en, som, altså det er trods alt en rimelig grov straffelovsovertrædelse her. Vi har haft masser af sager igennem tiden, hvor politikere, som jo er offentlige personer, har haft nogle familiemedlemmer eller børn, som har været inde og røre ved straffeloven. Altså du kunne måske huske sagen.
Fordi at der er en politiker involveret som relation, at den her sag potentielt får interesse for offentligheden. Og derfor beskriver vi også retsprocessen.
Hvorfor er det lige politikeren, der er relevant?
Det er jo, fordi politikere jo oftest er offentlige personer, og der er nogle andre regler, der gælder der, når man er en offentlig person og er med til at lave landets politik.
Hvis du er i familie med en politiker, i tæt familie, så er det selvfølgelig relevant, hvordan lovgiver eller politikers familie de opfører sig i forhold
Hvorfor
til de regler.
Ja,
fordi de er jo med til at lave reglerne for alle andre.
Og det er jo Men det er politikernes søn jo ikke.
Nej, præcis. Og der er det jo sådan. Det kan man jo så sige, det er søn for sønnen, at han er født ind i en politikerfamilie. Men det er jo et vilkår, at hvis du er ekstremt offentlig kendt, eller du er politiker, du er et kendt menneske, du er kongelig, jamen så dækker vi selvfølgelig også, hvis familien på en eller anden måde kommer i uføre i forhold til straffeloven, ligesom Ritzau har gjort, og dermed jo en lang række medier i Danmark.
Vi hørte her i presselogen fra 4. maj chefredaktør Knud Brix fra Ekstrabladet og nyhedschefdirektør Line Jacobsen fra Ritzau. Og så skal jeg lige huske at sige, mens vi står her og taler i slutningen af maj, der er den her sag slet ikke afgjort. Den er stadigvæk ved at blive behandlet ved retten. Så vi aner ikke i talende stund, hvordan det ender. Hvis den pågældende bliver dømt, ja, så kan det være, for at vide, hvem det drejer sig om. Det kan også være, at der er tale om en straf, som du nævnte, Kåre Pilmand, som er i niveauet under der, hvor medierne offentliggør et navn, så får vi det stadigvæk ikke at vide. Og det kan også være, at han bliver frifundet, og så vil man typisk heller ikke bringe navnet. Hvad tænker du om den her argumentation?
Jeg tænker, at den er fuldstændig uholdbar. Når man nævner, at det er en politikersøn, så er det bare rent clickbait. Det er jo fordi, at så kan folk interessere sig for, hvem i verden er, måske tro den politiker, og så starter gættekonkurrencen, og det er spændende. Så det er udelukkende noget, der appellerer til folks nye finhed og intet andet. Jeg synes, det er i den grad en uskik at nævne den relation, som er fuldstændig uden betydning for sagen.
Ja, jeg kom faktisk, vi diskuterede det i en udgave af Tabloid, om når man nævner politikere, så hvem er så egentlig hovedpersonen den her historie? Mm-hmm. Altså, er det den forurettede, fordi der er jo, jeg tror faktisk, den her sag, to forurettede kvinder, eller er det den tiltalte, altså denne her mand, eller er det denne her forældre, som er politikere? Hvem handler historien egentlig om? Fordi navneforbuddet, identifikationsforbuddet, gør, at man har valgt ikke at bringe hans alder, fordi så vil det blive for nemt at regne ud, hvem det kunne tænkes at være i relation til politikeren.
Mm-hmm.
Det bliver sådan lidt...
Ja, historien kommer jo til at handle om, hvem er farmand?
Eller mormand, eller for det mormand, ved vi ikke engang, om det er en mand eller en kvinde, der er tale om. Lad os gå videre til det andet, du har hintet til et par gange, som jeg også gerne vil tale med dig om, nemlig når retssagen går i gang, så er der jo referater derfra, og så opstår der meget ofte diskussionen om den her moderne måde at referere, nemlig live-blogging. Det er der mange medier, der benytter sig af, og det du heller ikke vil med, har jeg forstået.
Det er rigtigt. Det er jeg ikke særlig begejstret for. Jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, at medierne følger sagerne, giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvad der sker, og medierne hele tiden undersøger, bliver folk behandlet på den rigtige måde, er der begået fejl osv. undervejs. Det er alt sammen fremragende, ingen tvivl.
Jo, og hvad er der egentlig i bevisførelsen, og hvad kan der være af formildende omstændigheder, skærpende omstændigheder osv.?
Ja. Men i min optik, så er live-blogging altså en nærmest ordret og synkron gengivelse af, hvad der bliver sagt inde i retssalen, at gå skridtet for langt. Fordi man kan sige, at offentlighedens interesse er jo utrolig vigtig i forbindelse med behandlingen af straffesager, men der er en interesse, som er endnu vigtigere, og det er hensynet til, at retten kommer frem til det rigtige resultat på baggrund af sagens beviser. Det er bliver det argument, som rydder bordet.
Ja, det er det, man er der for, kan man sige.
Det, der jo er det overordnede formål med, at vi overhovedet har domstole, det er jo, at dommeren skal komme frem til nogle rigtige afgørelser. Så alle andre hensyn må jo, om ikke vige sig, i hvert fald underordne det væsentligste hensyn, at dommerne skal have arbejdsro. Og der er live-blogging et forstyrrende element, og det bliver hurtigt lidt langhåret, men et af de principper, som jo er styrende for den måde, som straffesagerne kører på, det er, at de vidner, som skal afgive forklaring, ikke må komme ind i retssalen, før de skal forklare sig. De må ikke sidde som tilhører nede bagved, eksempelvis. Og grunden til, at loven er indrettet på den måde, er jo for, at så vidt det nogle gange er muligt, at sikre, at vidnerne, ikke inden de kommer og afgiver deres forklaring, er påvirket af, hvad de har hørt andre sige inde i retten.
Og det kan man læse ord til andet i en liveblog. Men det kunne man jo også, altså i gamle dage, da jeg skrev på en avis, så gik jeg i retten, så hørte jeg forklaringerne, så gik jeg hjem og skrev en artikel. Og når jeg kom ned i retten dagen efter, hvor de næste vidner skulle komme, så sad nogen måske faktisk og læste min artikel i avisen, hvor der stod, hvad der var blevet sagt dagen før. Altså, hvad er forskellen?
Forskellen er, at den klassiske retsreportage jo er en mere generel opsummering af, hvad der er sket under retsmødet, hvorimod live-blogging jo nærmest er en transkription i realtid af, hvad der sker inde på den anden side. Du kan jo næsten lige så godt sidde på den anden side af muren og følge med.
Ja, det kommer vel an på, hvordan det er gjort, og det talte jeg så også med Trine Maria Ilsø, altså retskorrespondent i DR Nyheder om, tidligere i dag.
Når vi vælger at bruge en liveblog, så synes jeg faktisk også, det giver os en rigtig god mulighed for dels selvfølgelig at forklare, hvad der foregår inde i selve retssalen, men egentlig også at tage vores læsere i hånden i forhold til at forklare nogle af de ting, der foregår. Altså også hvorfor tingene foregår på den måde, de gør. Jeg tror særligt advokater og jurister har en eller anden opfattelse af, at alle kender retssystemet lige så godt, som de gør. Og der vil jeg bare, kunne jeg godt tænke mig at byde dem ind på indersiden af vores liveblog, hvor folk også har mulighed for at stille spørgsmål, og folk stiller sindssygt gode spørgsmål, men hvor det også er tydeligt, at der er mange, der ikke helt forstår, hvorfor tingene foregår på den måde, de gør under en straffesag. Og der synes jeg faktisk, at en liveblog er en rigtig god måde til også at forklare, hvordan vores retssystem fungerer.
Men bekymringen hos både anklager og forsvarer går jo typisk på, at i en liveblog, jamen så er alt jo ude, også før det vidne, der skal afhøres senere eller dagen efter, eller hvad ved jeg, kommer ind og skal afgive forklaring. Det vil sige muligheden for at afstemme eller ligesom tilpasse sin forklaring er til stede. Er det ikke et problem? For hovedsagen af det, der foregår i retten, er jo den juridiske proces, og ikke journalisternes behov for at fortælle om det.
Jeg kan faktisk godt komme på nogle enkelte sager, hvor jo, det kan sagtens være et problem. Og i de tilfælde, så har vi jo også set for eksempel, at der er masser af redskaber i retsplejeloven, som retten kan vælge at anvende. Der kan for eksempel være et referatforbud i forhold til et vidnesforklaring eller en dele af en tiltalesforklaring, som vi også har set, at retten nogle gange tager i anvendelse. Jeg synes ikke, det er nok til at begrunde, at man skal have et fuldstændigt forbud mod liveblogs. Og så vil jeg bare sige, at nogle gange så gad jeg også godt, at både forsvarerne og anklagerne kom ned på tilhørerrækkerne, hvor vi andre sidder under en retssag. Fordi at i dag, der er det jo sådan, at det kan vi jo også høre, når vi sidder nede på tilhørerrækkerne, og så kan man have sat en ind i retten, og så lige snart de går ud, så kan de gå ud, og så kan de ringe til vedkommende og høre den anden sag sådan og sådan og sådan og sådan. Vi kan jo se, der sidder en masse private borgere derinde også, som sidder og skriver detaljerede noter, og så går de ud og aflægger rapport. Det er det ene, jeg ikke synes, at de har taget højde for, når de diskuterer, om der skal være et live blogforbud. En anden ting er, at for eksempel det her med, så kan der komme, nogle gange så er det jo en stor retssag, der kan være afsat virkelig mange retsdage. Og det, som der uanset hvad ikke vil komme et forbud mod, det er jo, at man så, for eksempel om aftenen, så går jeg hjem, så vil jeg jo alligevel fortælle det mest centrale for dagens vidneforklaring. Så hvis det næste vidne er indkaldt til dagen efter, så kan jeg simpelthen ikke se, at det gør nogen forskel. For mig så handler det mere om, at vi som medier selvfølgelig skal være ansvarlige og huske, hvad der er af presseetiske regler. At det for mig er meget vigtigt, at hvad er det egentlig, vi skriver i de her liveblogs, frem for om de er der eller ej.
Og som Trine Marie Ilsø også sagde til mig, da vi talte sammen, at nogle gange kan det jo forekomme altså tillokkende at slukke for internettet, også i diskussionen om navneforbud, men det lader sig nok heller ikke gøre. Giver det nogen mening, det hun siger til dig om, hvad det er, journalisterne oplever ned blandt tilhørende, og ikke deroppe i den ende af retssalen, hvor du står, når du er forsvarsadvokat?
Jamen, det giver jo fin mening. Altså, jeg vil sige, jeg har nu stadigvæk til gode at møde en journalist, der synes, at forbud mod liveblogging er en god idé, eller en automatisk navneforbud er en god idé. Så det er den her automatreaktion, vi tit står på. Men tilbage til udgangspunktet. Når retsplejeloven siger, at vidner først har adgang til retssalen, når de skal afhøres, så er det jo netop for at sikre, at domstolen får arbejdsro og kan komme frem til det rigtige resultat. Og hvis man kan følge med, ikke blot på et mere generelt, refererende, overordnet niveau, som ved en traditionel retsreportage, men hvis man kan følge med en nærmest fuldstændig ordret gengivelse af, hvad der bliver sagt derinde, så kan du jo lige så godt sidde derinde, og på den måde udhuler man jo reglen.
Men nu taler du om, hvordan det bliver brugt. Altså, det svarer jo lidt til at sige, at vi er nødt til at afskaffe papiret, fordi journalisterne skriver noget skrammel på det. Altså, vi er vel snarere inde i, hvordan bliver det her medie brugt, og hvordan agerer dem, der sidder og liveblogger, mere end at selve det, at man kan rapportere direkte fra retten, er et problem.
Det er ikke et problem, at man rapporterer direkte fra retten, hvis man gør det på en mere generel måde. Det vi hele tiden hiver fat i, det er, hvis livebloggen bliver et rent diktat af hver enkelt forklaring, så er det et problem.
Men der vil jeg så våge påstå, at kunne skrive hurtigt på et tastatur eller stenografere dengang, vi skrev i hånden, det er jo ikke journalistik. Det journalistiske består jo i, at der er en bearbejdning.
Og det er jeg fuldstændig enig i. Problemet er bare, at mange liveblogs indeholder jo sådan set ikke nogen journalistisk bearbejdning, men er jo bare en direkte gengivelse af, hvad der sker inde i retssalen, og det er der problemet ligger.
Jeg er ikke sikker på, at journalisterne er enige, men de er her ikke, så lad os lade den ligge her. Og vi bevæger så fra det, man kunne kalde noget af den allerhurtigste rapportering, til noget af det allerlangsomste i journalistikken, nemlig dokumentargenren.
Vi har ikke gjort noget, og jeg ved ikke, hvorfor de skal blive ved med det her ting.
Det giver en meget ubehagelig fornemmelse af, at politiet forfølger den der gruppe mennesker. Det må jeg sige.
De sidste, der har haft kontakt med drengen, det er politiet, og derefter er han forsvundet, så er der ingen, der har set ham et år.
Efter retssagen holder jeg stadig kontakten med Ahmed Samsam. Jeg er jo på det her tidspunkt også selv interesseret i at finde frem til, hvad er egentlig sandheden. Står jeg over for en mand, der lyver over for mig? Eller står jeg over for en mand, der er blevet udsat for et justitsmord?
Der kommer to betjente op og arresterer mig og fortæller mig, at hvad klokken er, og jeg er anholdt. Foran alle mine ansatte, foran alle kunder, Der tager de mig med ud i en patruljevogn og giver mig håndjern på.
Den dengang 15-årige storesøster Amira har i mere end 7 år fastholdt, at hun aldrig er blevet omskåret. Hun ser sig selv som et levende bevis på, at både byretten, landsretten og højesteret har taget fejl. Så lige siden jeg talte med Amira for første gang for 3,5 år siden, har et spørgsmål forfulgt mig. Hvem har ret i den her sag?
Den her sag er anderledes for mig. Den er mere personlig end de andre sager, jeg arbejder med. Jeg kommer nemlig fra samme område som Philip West, der lige nu er tiltalt for 3 alvorlige forbrydelser.
Hvad vil de have ud af det møde, politiet?
Det, som politiet altid gerne vil have. Information.
Og hvad kommer der ud af mødet?
Det tror jeg ikke, jeg har lyst til at svare på.
Min kollega Christian Jeppesen havde samlet denne lille buket af smagsprøver fra en række dokumentarudsendelser fra TV og radio. Vi hørte klip fra DR's Forfulgte Politiets Spørgsmålstegn og Agent Samsam og udsendelsen De Mistænkte fra Det Levende Bevis, som er en radiodokumentar, og så fra programmerne Slog Min Ven Emilie Meng Ihjel og Den Sorte Svane fra TV2. Kåre Pilmann, jeg sagde indledningsvis, at du for nylig var inviteret til at give dokumentarbranchen en opsang. Har de brug for sådan en?
Til dels har de. De har også brug for ros. Og hvis jeg skal starte med det, så kan man sige, at dokumentargenren kan jo noget fantastisk inden for det område, som jeg arbejder med. For et par år siden lavede DR jo en fantastisk dokumentar, der handlede om varetægtsfængsling.
Ja, den hørte vi et klip fra her, De Mistænkte hedder den. Man kan stadig se den på DRTV.
Ja, og det er jo et eksempel på, at et dokumentarprogram får folk til at forstå faktisk ret præcist, hvad det vil sige at være varetægtsfængslet, og hvordan vi behandler folk, som er blevet varetægtsfængslet. Og jeg vil sige, i kølvandet på den dokumentar, der bliver der pludselig givet en masse tilladelser fra procesbevillingsnævnet til, at spørgsmål omkring varetægtsfængsling kunne indbringes for Højesteret. Og det er mange år siden Højesteret har set på varetægtsfængsling sidst. Og det er der jo så efterfølgende kommet en helt ny retspraksis ud af fra Højesteret, som i den grad har strammet op på, hvornår vi varetægtsfængsler og hvor lang tid vi varetægtsfængsler.
Så det er et eksempel på dokumentarjournalistik, som faktisk ændrer noget?
Det er det bestemt. Det er journalistik, som identificerer et problem og råber højt på en måde, som vi end ikke som forsvarsadvokater kan.
Jeg ved også, at advokatrådet jo faktisk belønnede journalisten bag udsendelsen, Michael Klint hedder han, med sin årlige journalistpris sidste år, så får man 20.000 kroner som præmie for at have lavet noget, man i advokatrådet synes er vigtigt. Så det var de gode. Hvad var så opsangen? Hvad var det sure?
Man kan sige, at opsangen dybest set var, jeg er jo inviteret af en, lad os kalde det en fynsk tv-station, til at komme til Fyn og skælde ud. Og det er jo sjældent, man får den mulighed, så det sagde jeg selvfølgelig ja tak til. Og efter jeg havde sagt en masse pæne ting og rost dem, så sagde jeg, at der er selvfølgelig også nogle problemer. Og en af de balancer, som skal rammes, når man beskæftiger sig med det her område, det er jo selvfølgelig, at det er en utrolig alvorlig virkelighed. Og derfor skal det også behandles meget alvorligt.
Men er det ikke netop det, man kan typisk jo kritisere nyhedsjournalisterne og alt det, der går hurtigt for, at det bliver for overfladisk og sådan noget, men at dokumentaren er jo netop alvorlig, langsom, grundig. Ja. Hvert ord i spikken er sat med pincet. Man kan have tid til at være helt præcis med, at man ikke lige kommer til at sige noget forkert.
Jo, og det skal den jo netop også være, fordi så snart man bruger titlen det her dokumentarprogram, så sidder modtageren jo tilbage med indtrykket af, at nu er det den objektive sandhed, der bliver formidlet, så der følger et kolossalt ansvar med dokumentarformatet. Og da vi så talte om det den pågældende dag, så nævnte jeg nogle af de problemer, som i min optik jo også skal adresseres i den sammenhæng. Og en af de ting, som jeg nævnte, og som egentlig ligger mig meget på sinde, det er brugen af advokater, som såkaldte eksperter på verserende sager. Og man kan sige, som forsvarsadvokat, så er det jo altid vigtigt for os at være synlig. Fordi hvis du er synlig, så får du sager. Og hvis du ligefrem er i fjernsynet, så er du jo nærmest maksimalt synlig. Så der er mange advokater, mig selv inklusiv, som stiller sig op foran et kamera en gang imellem.
Og kommenterer sådan mere som ekspert end på din egen sag?
Ja, det er jo så der, problemet ligger. Fordi jeg vil sige, hvis medierne har en særlig interesse for en sag, som du er involveret i som forsvarer, så synes jeg, at du jævnligt skal overveje at sige et eller andet, hvis du inden for de rammer, som nogle gange gælder, kan sige noget fornuftigt. Men det, som jeg synes er en uskik, og det er jo også noget, som vi har en diskussion om i vores egne rækker, det er, når vi begynder at stille os op og kommentere på sager, som vi ikke selv er involveret i, men vi begynder at kommentere på andre sager, altså sager, hvor det er kolleger, der repræsenterer den sigtede. Og det er i min optik en uskik. Og det er klart, at det har vi jo som forsvarsstand selv et ansvar for, men jeg synes også, at de journalister, som laver programmerne, har et ansvar for det.
Ved du hvad, lige præcis det her, det talte jeg også med, nu har vi hørt hende flere gange, nu hører vi hende igen, retskorrespondent Trine Maria Ilsø, om det her med, at hvis den ene forsvarer ikke vil sige noget, så kan det jo være, at vi spørger en anden. Skal du høre, hvad hun sagde om det?
Jeg synes faktisk, det er en ret svær diskussion, og jeg har det sådan, at som journalist, så vil jeg jo have lov til at kunne ringe til dem, jeg vil. Og hvis man så internt blandt advokater synes, at andre advokater ikke skal udtale sig om en sag, så skal man jo tage dem med dem. Jeg tror, du kan finde fuldstændig den samme diskussion i politiet. Du kan finde den samme diskussion blandt politikere. Men det er jo ikke en diskussion, der vedrører medierne. Det er jo en diskussion, der vedrører dem indbyrdes.
Har hun ret?
Nej, det synes jeg ikke, hun har. Fordi der følger også et ansvar med den journalistiske formidling. Og for at sige det lidt firkant, så kan du altid finde en eller anden advokat, der gerne vil fjernsynet.
Så mener du også, antyder det her også nogen, som vil sige noget, som måske ikke er særlig validt, eller nogen, der ikke har nogen særlig indsigt?
Jeg får sikkert på puklen for det, men ja. Altså, du kan finde en advokat, som er så begejstret for at få lov at komme i fjernsynet, at vedkommende stiller sig op og siger noget, som vedkommende ikke nødvendigt
men, har. Men vi spørger jer jo typisk om noget juridisk, og I er jo trods alt alle sammen jurister, så, og det er jo lidt som Ilsø nævner, der er også folk i politiet, som synes, det er død irriterende, når en eller anden tidligere efterforsker, hvad ved jeg, kommenterer en løbende sag. Men det er vel sådan, det er, hvis vi skal formidle fra mennesker, der faktisk ved noget?
Jamen, både ja og nej, fordi man kan sige, hvis det er en meget kompleks juridisk problemstilling, så synes jeg jo, at man skal bruge nogle af landets fortræffelige juridiske professorer, hvis det handler om at få en udefrakommende, relativt objektiv gennemgang af det, der de juridiske problemer. Men man skal også huske på, at hvis du er beskikket forsvarer i en sag, du er meget fokuseret på det, du har en tæt relation til din klient, du bruger en masse tid på det, og så tænder du for fjernsynet, og så er der en eller anden kollega, som kun har et helt overordnet kendskab til din sag, som står og fortæller om de problemer, som din sag indebærer, og hvordan sagen måske skal falde ud, så skaber det en kolossal masse støj for den beskikkede forsvarer i vedkommendes arbejde, og navnlig i vedkommendes klientrelation. Og det er utroligt irriterende at høre på, hvad kolleger måtte mene om en sag, som de i virkeligheden ikke ved ret meget om.
Der er i den her sådan generelle kritik, der også har været dokumentarudsendelser i det hele taget i den senere tid. Der har været flere, der har været genstand for kritik. Der læste jeg for nylig et indlæg i Fagbladet Journalisten, skrevet af en af tilrettelæggerne bag den DR-dokumentar, der hed Forfulgt af politiet. Spørgsmålstegn, den handlede om politiet i Vejle. Og han gjorde opmærksom på, at den udsendelse faktisk er blevet behandlet ved pressenævnet 2 gange, og der er ikke udtalt kritik af den. Og han lidt antyder, at jamen, det er simpelthen blevet fornemt bare sådan uden videre at kritisere dokumentarjournalistikken over en kamp, selvom der måske faktisk ikke er begået fejl.
Altså, man kan sige, at det forhold, at der ikke bliver udtalt kritik fra pressenævnet, betyder jo ikke nødvendigvis, at det er et fantastisk godt program.
Nej, det vi talte om før i den her udsendelse, at pressenævnet forholder sig jo til, om der er etiske problemstillinger, men ikke nødvendigvis, om det er god journalistik.
Nej, og det er jo navnligt i relation til det sidste, jeg synes, at det bliver rigtig interessant. Nu har jeg ikke nogen holdning til, hvorvidt det pågældende program er et godt program eller ej. Og jeg synes jo altid, at det er pressens fornemste opgave at være i haserne på politi og anklagemyndighed for hele tiden at trykteste, bliver den magt, de er betroet, forvaltet på den rigtige måde. Ingen tvivl om det. Men det skal jo også bare være sådan, at når man så skyder løs og kritiserer og kommer med en kritik af en efterforskning, for eksempel efterlader indtrykket af, at en bestemt familie ligefrem er forfulgt, så skal man jo også have beviserne til det. For ellers er det jo bare et slag i luften. Og vi har jo ikke nogen interesse i at så en ubegrundet tvivl om, hvorvidt politi og anklagemyndighed opfører sig ordentligt.
Kåre Pilmand, vores tid er næsten gået. Her til sidst vil jeg godt stille dig et måske svært spørgsmål og bede dig svare kort. Som advokat, så forsvarer du dine klienter mod magten, som vi har talt om, ikke? Samfundets spidse ender, politi og anklagemyndighed. Journalister, vi er også sat i verden til at forholde os kritisk og undersøgende til magten. Og hvis der er én ting, juraen og journalistikken jo har til fælles, så er det, at de sager, vi beskæftiger os med altid i sidste ende, er helt konkrete og skal behandles som sådan. Er der andet, vi har til fælles, forsvarsadvokater og journalister?
Vi har sproget til fælles.
Ja, det har vi jo med mange andre også.
Ja, men jeg synes særligt jurister og journalister har den fællesmængde, at vi kan se, hvad sproget kan, hvad det kan flytte, hvad det kan identificere af problemer, og hvad en argumentation kan føre til. Så på den måde, så synes jeg, der er en stor fællesmængde mellem det arbejde, som journalister og jurister bedriver i det daglige.
Så kan du helt grundlæggende godt lide at tale med os, trods alt?
I tidernes morgen overvejede jeg faktisk at læse journalistik.
Ja, men tror, I får mere løn over i din branche. Kåre Pilmand, tak fordi du ville være her og tale med mig i denne lidt anderledes udgave af Tabloid, og god arbejdsløst. Mange jeg mangler blot at sige, at dette program, som jeg vist har nævnt, er optaget i maj 2025. Det er skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.